vodah Združenih arabskih emiratov sta bila napadena dva tankerja Saudove Arabije. Šlo naj bi za sabotažo. Kdo naj bi stal za tem, ni jasno za zdaj. A ne gre za osamljen dogodek. V preteklih dneh naj bi bile tarča tudi nekatere trgovske ladje. Z nami je zdaj raziskovalec na Univerzi George Washington v ZDA Igor Kovač. Lepo pozdravljen.
Lepo zdrav.
Gospod Kovač, ali zadnji incidenti v Perzijskem zalivu nakazujejo, da bi lahko prišlo do zaostrovanja napetosti v regiji in kako vse to dogajanje na tem območju, ki je bogato z nafto, vpliva na ves svet?
Ja, če bil vedeš, ne bil reveš, gre reka, ne? Tako da to je težko napovedati, ali bo prišlo do nekega oboroženega spopada ali ne. Ampak kaj pa definitivno ti incidenti nam dajo razmišljati oziroma vedeti, je pa to, da se je znova odprlo vprašanje, ali je možno zapreti Hormuško ožino. Zanimivo je to, da se to vprašanje vedno znova ponavlja skozi celotno zgodovino zadnjih 30 ali pa celo 40 let, vendar pa v akademskem prostoru ali pa v prostoru think tankov poznam samo eno resno analizo, ali je takšno zaprtje sploh strani Irana možno. Caitlin Talmevič, moja kolegica na George Washington univerzi, je to analizo opravila leta 2008 in takrat zaključila, da Iran ne more zapreti te ožine, lahko v malenkost otežkoči plovbo skozi to ožino, vendar še to samo za mesec ali maksimum 3 mesece. In glavna ovira so mine, ki bi jih Iran lahko nastavil v celotno ožino in potem zahteva odstranjevanje teh min določen čas. To je glavna ovira in če sedaj nekako projiciramo to analizo, njen zaključek, se pravi mesec do 3 mesece, da je to maksimum, kar lahko neke tenzije so tukaj prisotne oziroma globalne poti, transportne poti nafte in plina iz Saudske Arabije in drugih zalivskih držav. Če pogledamo globalne zaloge, so se v zadnjem letu povečale, tako da ne gre pričakovati, da bi neko zaprtje ali otežkočanje plovbe imelo vpliv na globalni naftni trg. Hkrati pa so tudi zelo veliko držav že takoj dalo vedeti, da so pripravljene počrpati več nafte, ukolikor je to potrebno. Tako da na globalnem nivoju ne gre pričakovati nobenih fluktuacij cen nafte. Regionalno morda ravno zaradi tega, ker so te globalne zaloge nafte bolj regijske kot ne.
Je pa do incidenta prišlo sredi stopnjevanja napetosti med Iranom in ZDA in središče spora obeh držav je trenutno sporazum o jedrskem programu. Kako, gospod Kovač, umiriti žogico in kakšno vlogo lahko pri tem odigra Evropska unija?
Ja, Evropska unija je entiteta, ki se jim moramo nekako zahvaliti, da je ta sporazum bil dosežen. Evropska diplomacija je spravila skupaj Iran, Rusijo, Kitajsko in ZDA. Evropa te diplomatske moči danes nima, zlasti zaradi tega, ker enostavno ni naredila svoje domače naloge, kar se tiče odnosov z ZDA, transatlantskih odnosov, a ne. Ker obstajajo tukaj nekakšne trgovinski spori in druge stvari povezane z NATO-m, ne, se pravi, koliko so evropske države pripravljene prispevati k zvezi NATO. Seveda so ZDA veliko manj naklonjene oziroma manj želijo poslušati nasvete Evropske unije, tako da Evropske unije, ZDA, zlasti pa administracija Donalda Trumpa ne bo poslušala glede Irana. Tako da Evropska unija tukaj ne more prispevati prav dosti. Kot rečeno na začetku, lahko še vedno pride do še večje zaostritve. ZDA so v začetku maja predstavili nove sankcije glede 3 kovin, ki jih Iran prideluje. Tako da bomo videli, kakšen učinek bo to imelo na Iran, kakšne bojo povračilni ukrepi. Je pa dejstvo, da vse države, oziroma zelo, zelo velika večina držav sveta, tudi Kitajska, sledi ZDA. Primer, Kitajska, Indija, Severna Koreja, Japonska in Tajvan so imele pravico uvažati iransko nafto do začetka maja. Vse države so s tem prenehale.
Gospod Igor Kovač, najlepša hvala za ta kratka pojasnila.
Hvala vam, srečno.